VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kirwanda. Niwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri umunsi wa gatanu itariki 16 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2016 muri kumwe na Federica Nkurikije.
Umukuru w'igihugu cacu yamavuga ati twebwe ibibazo dufite uno munsi tubavye ku Rwanda rwabigizemwo uruhara atariki ibyo byose nibizohera.
Uyo ni Jean-Claude Karerwa umuvugizi wa Perezida Burundi avuga ku ijambo Perezida Pierre Nkurunziza yashikirije ari bubanza ku migendanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye aba scout bo mu Burundi barangije iganwa n'abandi ba scout bo mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'Umusereko turazigarukwa ko mu kanya kari imbere. Uyu munsi mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yakoresheje inama yo gusuzuma ingene umutekano wifashe mu Burundi. Iyo nama yabereye ku ntamba muri komine Busigati mu ntara Bubanza iri muraruko ushira urengero. Iyo nama yama iba uko iminsi 45 irangiye nkuko icegera cy'umuvugizi umukuru w'igihugu Jean-Claude Karerwa aje kuyibwira mugezi wacu Thomas Kamirindi. Perezida Nkurunziza yasavye abashinzwe intwaro kubana neza n'ibihugu bibanyi. Karerwa atangura asigura icatumye iyo nama ibera mu ntara ya Bubanza.
Iyo nama iheruka yari yayikoreye mu ntara ya Gitega, izindi zirakorerwa mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ni muri ya ntumbero y'ukwegera abene gihugu bo bene gihugu bene ubutegetsi igira intara yakira muri mu minsi uyu munsi intara yakira ku munsi ukurikira nta ibera yikurikiranya intara zirakuranwa kwakira iyo nama.
Perezida wa Repubulika y'u Burundi yavuze ku kibazo cy'u Rwanda, yavuze ko abanyarwanda n'abarundi bagomba kubana gute.
Ntiyavuze ku kibazo cy'u Rwanda, yavuze ku migenderanire, ku mubano mwiza hagati y'u Burundi n'ibihugu bihana imbibe. Ibyo bihugu ni Tanzania, ni n'u Rwanda, ni na Repubulika igendera kuri demokarasi ya Congo. Asaba abarongozi b'ama ministeri ane ya b'ubushanganzi bune yakoranije ubushanganzi bw'intwaro hagati mu gihugu no kwigisha gukunda igihugu, ubushanganzi bw'umutekano, ubushanganzi bwo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba, hamwe n'ubushanganzi bw'ubutungane. Indongozi muri ubwo bushanganzi abisa mu bikorwa byabo bya misi yose, mu mirimo yabo ya misi yose, kuja gukorana neza nabo basangiye izo mbibe mu bibazo bitandukanye. Abajeje umutekano mu Burundi bagakorana neza n'abajeje umutekano mu Rwanda, bakoreza n'abajeje umutekano muri Tanzania. Ni muri ya ntumbero yiwe ya leta y'u Burundi yo gutuma amahoro mu gihugu asasagara, kuko amahoro mu gihugu asasagara iyo no mu bihugu muhana imbibe naho n'amahoro abasasagaye.
Ariko rero kumwihariko u Rwanda haragatotsi muri uwo mubano, none se ako gatotsi u Burundi buteganya kugakuramo gute?
Urabona agatotsi ku migenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu Burundi bavuga ngo sugwa vuba, si nibisanzwe, byarabaye ku ntwaro zahera, biraba ku ntwaro n'ubu birahari. Ariko izo byose nkuko umukuru w'igihugu cyacu yama bivuga, igihambaye nuko abarundi n'abanyarwanda nta kibazo bafitaniye. Abarundi n'abanyarwanda baravukana nta ngorane. Ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubw'u Burundi abategetsi bashobora kuba bafise ibyo batumvikana ko mbere rimwe na rimwe n'abenegihugu b'ibyo bihugu usanga ari bibarengeye ataco babironderamo. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi umukuru w'igihugu cacu yamavuga ati twebwe ibibazo dufise uno munsi tubavye ku Rwanda rwabigizemwo uruhara atariki ibyo byose ndabiha umwanya nibizohera. Hazogirwa umuntu wese yicare yumvire abone ati narakoze ibitari byo, gutyo dusubire tubane neza, kuko kubana neza n'u Rwanda bifitiye inyungu u Rwanda, bihagirira n'inyungu y'igihugu cyacu cy'u Burundi.
Muri iyi nama y'umutekano y'uyu munsi nta gahunda yo kujya kubonana n'abategetsi b'u Rwanda yaba yavuzweho?
Oya, ibyo ntibyavuzweho, ntacho babivuze ko. Ariko ikiza cyari giteye igomwe gihimbayo no munsi nuko bazeje intwaro ku rwego rwo hasi mu Burundi no mu Rwanda baza barabonana rimwe rimwe nk'abasuma bije mu Burundi b'abanyarwanda abanyarwanda bagasubiza ibyibwe mu Burundi abivye mu Rwanda ba babizana mu Burundi abategetse mu Burundi bakabisubiza mu Rwanda ivyo onyero ni bimenyetso byiza yuko amaherezo y'inzira ni mu nzu turiko tubaza mu nzira nziza y'ububano mwiza hagati Burundi n'u Rwanda.
Jean Claude Karerwa ndagushimiye cyane.
Ndagushimiye nanje.
Urakoze nawe Thomas urwaruka rw'abaskauti ruturuka mu gihugu cy'u Rwanda nirwo rwatahukanye ikibanza cya mbere mu mahiganwa rwahoramwo yarusha muri Tanzania wahuje ibihugu bitanu bya Afrika y'ubuseruko ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda byatahukanye ibibanza bya 4 na 5 naho biruko urwaruka ruturuka mu Burundi rurashima ko rwashoboye kwerekana ko mu gihugu cyarwo hatavugwa intambara gusa ahubwo hari nakaranga keza kingoma n'ibindi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claver niyo nkuru.
Ubwaruka bw'abaskuti b'Abarundi akamweme ni kose nabo bataronse ikibanza cya mbere mu mahiganwa bahoramwo ahuza ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko. Kuri bo igikomeye nuko bahigiye byinshi ikindi bakanerekana akaranga k'igihugu bikamenyekana ko hatavugwa ibibi gusa cyangwa ubwicanyi.
Kerekane ibara ryacu mu Burundi isubiye ihungabane babone yuko mu Burundi hari ibintu byiza kandi bishisha n'amatrapo murabona ingoma murabona impuzu z'abatambura intere imbega n'ibindi abaskuti na message de la paix twigishanya kwakirana n'umwese mu budasa bwigeze kwamwakira ukamufata hamukamuganiriza nk'umuvukanyi wawe mugabe urubwo butandukane bwacu niho hari nguvu zacu amashugwa aberewe afise amabara dasa.
Umwigeme nawe yemeza ko bahigiye gufashanya ibikogwa ndetse bakamenya n'udukogwa turango mwigeme kombure bamwe batari bazi gukora.
Uramenyana kubana n'abandi bantu atawinubana n'uwundi mukavanga amakulture mukagenda mukaramukanya mukamenyerana. Hari abana bashinga hacu usanga aho mpiriho batitekera muganga haye muragenda hamwe mugateka mukamenyana ari nk'ikintu gicafuye mukavuga ati reka umwe yabigire mukagabura ibikorwa pana kubitana ko ukamenya kwibaka n'ambari duje n'ambari toilette ukayija mukonyene.
Nabagenzi babo abaskuti bari bavuye mu gihugu cy'u Rwanda ni nk'uko ubati twarize kwiteza imbere hame no kubana neza n'abandi tutababangamiye.
Aya marushanwa cyambere na mbere yuba ku mubano hagati yacu yuba ku mubano hagati y'ibihugu urabona to twahuriye hano n'ibihugu byinshi nk'urubyiruko ruko kwiadapta mu bintu byose bidufasha kumenya ese ni hehe tuva ni hehe tujya. Urubyiruko rwahashize tuzika kenshi bishoraga mu biyobyabwenge bakishora mu maraha mabi rero nk'ibi ngibi bidufasha kugira ngo umenye ikiza umenye ikintu kitakwangiza kandi kiguteza imbere. Nabashishikariza ko cyane cyane nk'urubyiruko cyangwa se abandi banyarwanda muri rusange bajye bakora ikintu gituma kibabeshaho mu buryo butajenanye n'abandi cyangwa se mu mibanire myiza.
Gakuba Fidele arango y'abaskuti mu Rwanda avuga ko igikomeye muri ayo mahiganwa n'inyigisho ari uko iyo misi n'inkumi yiyubaka ubwabo hanyuma nabo bakobaka ibihugu byabo.
Iyo tuje kubereka ibindi bintu kubereka ukuntu bagomba kwirwanaho kwirwanaho mu buzima busanzwe bagakura bafite discipline bagakura bazi icyo bakora kwiteza imbere ari mu bwa physique mu gihagararo mu bwenge ibintu byose meze ikintu twakwita iterambere rusange ry'umuntu. Ibi bifasha gutekereza cyane gutekereza ikintu cyafasha umuntu gusubiza ikibazo afite banihangira umurimo tukamurinda ibyo byose bishukana.
Abavuye mu gihugu cy'u Buganda nibo batahukanye ikibanza cya mbere hakurikira igihugu cya Kenya. Abavuye mu Burundi no mu Rwanda batahukanye ibibanza vya 4 na 5 mu byo bahiganywemo mu kiringo cy'indwi yose harimo ibijanye no kwirinda indwara zitandukanye nka sida n'izindi zica mu bihimba by'irondoka ibijanye n'inyigisho z'umuhari wabo neze n'inyigisho zo gukunda ibihugu byabo. Iruhande y'ayo mahiganwa yaramaze iminsi abera yarusha muri Tanzania ubwo rwaruka rwiyamiriza abanyapolitike barukoresha ku nyungu zabo rukabasaba nyabona kubategura imigambi y'iterambere kuko aribo kazoza k'ibihugu. Amahiganwa yo kumwakuza azobera mu gihugu cy'u Buganda. Pye Clavier ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Clavier tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Murikira ukuri. Kumbe wa mutipe ariko arakati moto nkuwasaza ari muri utuzohiganwa ego ndagacumba umunyu ehe nuyo
uyu
gewe ga yewe iraba
eh
numero 6
na
ubona eh uya numero 6 ni uyimugereko
oh yaraka gupfana
uja mu jamarimwe ntuzokwatsa ikintu
ndaga kugira ubwoba we nawe
reka 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 we nuko tamubonye ngena kati cumba
oh ya naje
nta numwe yo mwe
gewe genda kwizeye
uwo mutipe nigica ku moto ibyo mbonye byo Oya nigica
mwambe ndakubwira ikintu kimwe reka gupapa ndazi nize ko uzo umusiga
oya ma ahubwo cye mbona ko
atakunda reka kwisuze stima abamuhungu
hewe
eh
ifoko ntangura kugira matrine mama barabare mu misotsi eh uya mutipe nabonye ari gica
ya 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 basha none wewe
eh
kuzo papa musa
reka reka sha
none urinda kuje mu misotsi muri vire ntamabarabara hari
nikazanure byembye ngumya muri vire ntacu no
eka kubigira ibintu byatari
ivo ko nimenyereza gutwara moto mora yafonye ne arimo ibibuye urabona nkeneye kugira equilibre ikimesha nkujya mu chama w'imugereko kowe nyatari danje
sha mugabo nivyo wanga najya mayimaze urya mu tipe w'umugereko yaboneka neza ko yafatiye mu misozi
ngumba ntangura ibikorwa nta blague
oya nivyo frere
urya mu tipe arabizi wa urya mu tipe arabizi
bana je nabibonye kabisa
ivyo nabonye
fashe wundi nda telefone Ah, ni chéri wanje. Allô chéri wanje. Ça va mon amour? Comment ça goûte gacha?
Uti?
Ça? Ta guherekeze ku biro vya état civil?
Ni biki?
Ça? Ça? Ingorane? Ingorane yaba kigashe.
Ni biki?
C'est pas vrai.
Hein?
Comment ki kwongo? OK OK. Rekanze. Rekanze duhurire yo.
Nibiki gamani ko numba muvuga ivya eta civil.
Reka 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 reka. Nibirefe, nibirefe umute.
Nacha kugiye.
Oya, reka ndagiye. Hewe, programme irahindutse.
None ka bahungu.
Yego.
Anye ne. Twiriko ngafi kambi. Hituje no kwazi ari kuri shanti. Eh? Funde.
Hewe.
Jebo numba mengo ntitwakwigeretsa ko.
Twigeretsa kibiki.
Nokuri.
Ahubwo umwogera Sara.
Sara gute.
Kwiro he. Kuto giye kubuza.
No nugira.
Eko bemo kimbizi. Amwe fonde rimo kuba mwasama. Nugira bitahaza. Ibiriko bete kugora abanyogo ntavyo mwe mubona.
Bitwi. Oya mukabo nawe.
Nawe. Je gaho mwasame. Mwe bagira mucuzi ntawe muzi.
Mucuzi.
Ukenewe yararongoye kagwikamazero ko kamaza barengeri rusangi. Ntavyo mwibuka. Fonde.
Eh?
Bamushizi bado hakicho.
Numva ko yarimwe.
Ati numva ko yarimwe. Nibatahigirije bacazanye baseruko ngahe buko ari giki. Cyo rera byumvise neza.
Nibyo basanye
ngahe n'abanyabugo.
Kasika.
Nimishinge kugotwa. Ehe mwishwanje batadutsinze ngahe buka.
Kare kibyo cyo ntabyo nemera.
Harira gose.
Ko harira gose. Ariko ndababaze. Funde. Buki y'abanyabugo bari bafise umugambi wo kutugirira nabi. Buki bari kwemera ko turonka akazi. Hajya kuri shanti. Ngira na
urahendwa mubona
murahendwa mubona
ajya bakombye kuduma maso ngo bazodugwikira tacyo twinona
uranga
ya ni target mwabijujumwe
eh target
mugabo
kana ma target gahumbe mugabo harawo sanga rivyo
ibiki
umugabo mukungu jewe naje kuvaho mbone mucuzi ari hano byarana yubwoba no kuri
Chutu ya huzu kutwezi tuwafu.
Nifjo.
Mibara baruzi.
Atwara turuzi. Aturo gichi.
Kwa wajari kitero chaba zero uko.
Chai.
Babu uze gaumu mazu ya wanyabu uko.
Yoo.
Yoo wa yegeye. Uusume.
Hei.
Kutu cha tuwa na batu shuaye mgo.
Daka hanu.
Kukoriru. Uze. Tukipange. Tubite kurire.
Tukura ndako.
None.
Je waho ni tulikumye.
Atimi tulikumye. Hewe. Ushaka kwikura mu bandi?
Iki.
Uri kwiye mu muryango.
None kivyo byo kwikura mu muryango ni ndabikubwiye.
Eh? Ubwo neza tubimenye
ko
dushije tubana n'umwazi.
Umwazi waje.
Sa? Nawe ushaka kwikura mu muryango.
Je urumva. Eh. Ubwo kamwabahungu. Mwe murabona iyo tugeze.
Eh.
Tuje ngaho dutangure kwikeka abantu kubara ibihuha. Tutazi nuko ari byo.
Mugabo birakoye muhungu.
None kamukibitsi. Nk'ubwo sanga ari byo naho.
Kivyo ndabyumva
ko bijya bihuha bitoreka kuduhagarika umuti
none kuba haririra ubwo tubwire kini abazeruko baje gukora ngahe buko
yishore
umva tatari impunzi ko bataje hamwe kandi ngo togoregwe hamwe
uka uko biri kose mwabahungu ndababwiye hitwoca tugira uko bwo babugize ngo dutangure kubikeka tutabanje no gutuhuza ngo tumenye ukuru kwariko
Chéri,
oui.
T'es quand même dans la kimé.
Oui, achati et nous couli. Je ne vais pas faire ce que nous fise mauvais pressentiment.
Oui, on a la kimé. Sanga de formalité, va chaque juste coup de heads. Petite sanga, allez, la document, quoi, quoi, les baguettes aussi. J'ai vraiment un vata go.
Allez, qui a pas dit à ma document. Il va écouter une comme une secrétaire. Hama kandi kuki ofisiye d'etat civile ari we yarinze kunyitelefonira we nyine
reka gusire sana na kimishe
aya
reka turindire ofisiye d'etat civile basi atubwire ivyo ari byo
uya shashire nokuri ahubwo je ndatanguye no kuribwa
mu kana eh none ho ngo yarashitse
ah jeune Jean mumbabarire nabatebeje gato ejo m'excuse un peu
wa ntangora ne kweli Tramize ko musa kazi kenshi amahoro
amahoro amahoro
amahoro
ah okay mwakoze kutwihanganira je suppose mademoiselle ni wowe Marise
ego ni Jeff
okay donc je présume que nauri Thierry
ego Marise c'est ma fiancée
ah
turiko turategura mariage yacu izobavuba ahubwo twari bagiye kubana ka invitation vraiment je me la tuma Marise
Oh, ivyo ntacho. Abandi bazatubera bo. Ntacho. None gamariza.
Sa.
Ko muri ko murategura ubugeni Thierry waramubwiye ivyawe byose.
Sintahuye neza nyakuba.
Oya vraiment message.
Oui.
Umushere wanje ndamwizeye. Ndazi katacho yo mpisha vraiment. Yego.
Mariza.
Sa.
Uri sure ko atacho muhishije?
Icyo namuhishije jeyo? Ika vrema jina na kimwe namuhishije?
Thierry. Uwashobora kudutaramukira gatoyi icyo nibarize mu mfasoni.
Monsieur Lage.
Oui.
Mve twumvikana.
Yego ndakumva.
Twebwe ntacho duhishanye.
Yego.
Tugirira hamwe rero ntacho.
Vous êtes sûr?
Yego.
Bon. Okay. Mariza. Wujuradze ko ikinyoma ngaha muri etat civile gihanwa n'amategeko. Ivyo ntavyuzi.
Ivyo tanguye n'ikiga.
Eh?
Monsieur l'agent.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Eh? On sigura n'izivyo ari byo.
Thierry, rindira ndazi. Kate bavyemera. Irega bose nuko. Babanza kwihakana mugabo baratiye bakirega. Mariza. Natyuzi. Ko kizira kugira mariage n'abagabo babiri.
Mukama wikivuwa.
Eh.
Jewe Mariza.
Chérie. Ije abagabo babiri avuga nibiki?
Chivye ikaravuga n'ukuri n'ivyo ndi kundumva. Je sindi niyabikuye.
Ah bon? Urashobora kubahuka kubesha umuntu ngo mugomba mugira ubugenge. Kandi uzi neza ko ufise uwundi mugabo mwandikanye mweta civile.
Jewe Mariza.
Seigneur. Monsieur l'officier. Monsieur l'officier. Oui. Ivyo bintu mwabikuye hehe? Mariza tumaranye hafi 10 ans dukundana. Mushaka kuvuga ko yari kugira uwundi mugabo sindabimenye. Ivyo nishoboka. None. Thierry. Ugira ivyo twabikuye mu kirere. Ibiga turafise icyabona.
Icyabona?
Ego cyabona.
Icyabona cemeza ko jewe Mariza nagize Maria sho n'undi mugabo.
Ego. None. None ndindira gato. Yoza akabikwemeza. Wogira gute?
Muzane.
Cewa
kabinyemeza ndavyemera.
Muzane. Avuga aho yakubonye ugira mariage. Tabona. Okay. Okay. Sokratere.
Kama ukigona.
Eh, injiza uwo muntu. Eh, injiza uwo muntu.
Ibi nibike.
Eh, injira fata iki cyara ngaho. Eh, iyo ntebe eh.
Mane yanje?
Eh?
Eh, wa muntu ushere ni cyondo.
Eh, wamenye.
Ahari hano ntihagumye n'ubugesera. Bega mama wanje ndaharimenye ne nzoronka n'imbuto ndahatera.
Ewe kadada nawe ndahebye ndagutora.
Bega ni mucho.
Eh. Aha nakuronde birakomera.
Oya.
Harimye ntuzi.
Ko wa mukobwa reka. Abandi bahaje kuri mahewe nanje nirirwa ndehera gusa.
Eka so kwehera. Burya ntuze. Ivyo batware nuko hewe.
Karakare.
Mahoro rero kare.
Bega mahoro mucho.
Amahoro.
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 Hebu godoka imvura ihave gusinda ngaha muri uyu mwonga kare.
Oya nawe niyo wumva. Iyo nishika hasi ndaragodoka. Warukeneye none gamucu.
Koko kenera gose. Narinda gukeneye cyane. Burya rero gakadede. Nashaka uzomperekeze kwa gwa rubanza kwa Mariza. Unshigikire.
Ya maraje wagera gamucu.
Emwe wewe nyene. Kandi ntonya nkireka. Uratiko dukundana. Shaka umuntu w'umwizigigwa. Tuzoba twicaranye mu kibanza citeka kakata.
Na shaka kumara barira mu bakwe.
Nakumara.
Je wagamucu nawe. Je wonyere ntarigera mpanyura no muri ico gisagara. No havana kumara maza moyo.
Rekareka shaka tete na. Wamenye yo naboneye mu gisagara umunsi wa mbere muri shanjana yo. Hewe. Cyaranyuzu uyu bararira.
Ingenu giru mpenda. Ikisagara cyanyuze ho ningenu musirimu gashaka.
Aka na musirimu
gashaka. Nanjye umva cyo cabigenda gute?
Naramba ibarakata. Hinga rero hagere konja kwa sugu.
Aho.
Jitse yo. Ndaronde. Ikintu ko. Ngo ni hagarike. Ndabura.
Reka kombesh.
Yo. Kade.
Aho.
Esa yo nahone yehe.
Aho.
Naya hari hano re.
Aho.
Haka kagute.
Aho.
Emu. Ngira nuwo hasuka mata umuntu yo yanyeraga.
Reka kumparira wa mbuko.
Hewe.
Aho.
Njansubira inyuma mbatsa murisha.
Aho.
Nereka mutama.
Yo yo yo.
Ngira wa ndangi yatariho.
Ariko ngira yara hatwenge.
Utwenga gusa yara.
None nyene. Nta kinogo cari kihari.
If they kids won't go cheer me, Sagara. No, Cassara. Your Momoji,
who
so go with so much cocoon,
we shall not come in there.
We shall not come in there.
Ah, ho.
Nanjero, have done a man.
Ah, ho.
Eric and the soho to cook. Marishambaji, may I go now?
Yeah.
Now, she knows.
Chukumana wa musong.
Ndumva. Urumva.
Aho.
Hari hakorofye neza hose. Hera de. Aho. Nanje rero.
nimenyereye izizi wacu zitanditse ko ibiti umva nari gutoka gutega kaka
warabone yamakuba
buto amakuba gusaga kata
mukabo rehero ha munyuma nahavuye menyera ntura
ego ariko none gashaha umuco urazi ko ntokwankira
oya ntoya
rero ingorane ere gashasa ingiri cyo nambara
Ibyo impuzu ntangorane kadi Mariza yarambiye ko bazodukotesheje imishanana
najewe
eh ereka ngo tuzoba twambaye ibisa
twese niyo wumva bazoduha nakarato gayele uriko none nawe no sinzogenda nazayeboye bozanje
igikuru n'umutima ka urapfa ikuza
yebwe kaye ha sha Eka niho bavuze ko ataho utanga imana kwihebura.
Ntaba nawe ntuza mu gisagara.
Atwaje wakadede.
Wagiye mu gisagara.
Ushamanyira mu gisagara.
Yemwe mu gisagara. Reka reka hewe. Je wasije nzobona uwo munsi w'urubanza urageze. Sigaye mparura iminsi sigaye. Nakujya kumwana gira tangura ishuri.
Chondo. Uyu mupfasoni haraho umuzi
ariko kanya kuba kwagutinduka yego umuntu mwabanye ninda mumenye ndamuzi mbere kose
sawa icyambere ndakubaza umuzi kwiki icya kabiri hari ubucuti mwa mufitani
wa mushefu nawe yemwe uwo ni umugore wanje
yinde je wate umugore wa
neza
yego nkuri ku imana
eh ugomba rero nyihaka
Chef, how will you end up here? Murava neza. Jenny was a cool moon, sure, quiet, zingon and zoom.
Says you,
the quiet one. What's
wrong with
the mustard?
Took a
quiet way. Take his aqua. If you took an army movie, yeah?
I hope Gamariza, two rests of the Quigirisha. Ugomba is the Quija when I went to get the marriage.
Sir? Jenna, it's going to get the marriage. How on and decaton? Do I give him with you?
Chef. Wana shima twaravyaranye n'umwana.
Yes.
Oya kwa wumva. Kuko wumva. Nuharire kwa ta mwana w'umukobwa yitwa Terive ufise.
Seigneur Jésus.
Wowe nta mwana yitwa Terive ufise.
Ni ne Terive namuvyaranye nawe.
None wa muvyaranye nande? Vugundi se wiwe re.
Oh mana yandi.
Byose mubishira habona.
Yego je ribi bintu je.
Twari twumvihanye kwa duho cyaje kwiga kuri kaminuza nanje ngasigarana umwana.
Okay, reka re nanje mbaze. None Mariza. Nibyo byo umwana havyo wemera.
Mesire vizi. Ndabasabye je mundege, s'il vous plaît, ni mundege.
Bon, okay. None gashacondo.
Sabe?
Ho bari bi. Yemeze ufise yerekana ko Mariza n'umugore wawe.
Asha, ngo uri mu papuro rwa gite do mariage. Wemeza neza ko Mariza ari umugore wanje.
Sawa, impa. Zana turabe. Zana turabe.
Ni maki?
Eh. Apparemment, il y a deux mariages authentiques.
Il est authentique, écoute. Quand tu go turababwira ko gushukura umunsi Mariza atari bwagira mariage.
Musore, uratubabarira twebwe tukorera ku vyemezo twa dufite.
Oh, ivyo vyemezo vyawe si ndavyemeye.
Eh, urumva rero, mugiye nibuzoca busiba. Eh, nakundi. Amategeko ntaturekurira kwemeza kumwigemagira ubugeni n'abagabo babiri.
Ibyo ni cyo.
Eh, ashaka kugira mariage, azobanza gusaba divorce n'umugabo we wa mbere.
Est-ce qu'on vous dit qu'il n'y a pas eu mariage?
Eh, sinon, umviriza, sinon ubugeni bwanyu bubaye burahagarikwa gushika. Haboneze icyemezo ko Mariza tigeza gira ubugeni na cyondo.
Cari gikino muri kirukuri. Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri n'igikino mutegurirwa na La Benevolentia
Nchuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha dushimire ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kwigiranya ibiganiro twabashikirije turabifurije rero mwese umugoroba mwiza mutekanirwe mu byanyu no mu banyu